Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobroveče i dobrodošli, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. U toku je vreme velikih kupovina, ali i potrošnje. Kako se kontroliše zdravstvena bezbednost hrane? Čitamo li deklaracije? Razumemo li šta na njima piše? Šta su obaveze trgovaca, a šta su prava potrošača? Poznajemo li svoja potrošačka prava? Zašto su još uvek rasprodaje u Srbiji nedostupne za naš standard, odnosno ko snosi odgovornost za takozvane lažne rasprodaje? Na sva ova pitanja, ali i o brojnim drugim pitanjima, razgovaram sa mojim gošćama. U studiju Radio Beograda 1 su doktorka Danica Zarić, direktorka IHIS nutricionizma i članica radne grupe Ministarstva zdravlja za izradu pravilnika o prehrambenim i zdravstvenim izjavama. Doktorka Zarić, dobroveče i hvala vam što ste došli.
Dobroveče.
Sa nama je i tehnolog, gospođa Lela Tasić iz Asocijacije potrošača Srbije iz Novog Sada. Dobroveče i hvala vam što ste doputovali iz Novog Sada u naš studio. S obzirom da tema o kojoj ćemo večeras razgovarati do 18 časova zanima sve nas, jer svi smo mi potrošači. Dakle, da krenemo od toga, na šta bi, evo, u ovo vreme pred Novu godinu, sad je vreme slava i Božića, na šta bi kao potrošači trebalo da obratimo pažnju? Asocijacija potrošača Srbije, skraćeno APOS, radili ste brojne istraživanja o tome kako i popraviti, da kažem, zakon o bezbednosti hrane iz ugla potrošača i mnoge druge stavke obuhvata vaše istraživanje. Pričat ćemo zašto je taj zakon bitan, ali eto, prosto ovo je prilika i da se predstavite, odnosno u kom smislu vi možete svojim savetima da pomognete potrošačima.
Jeste, pa rad organizacija potrošača definisan je mi zakonom zaštiti potrošača, odnosno pored toga da edukujemo, informišemo, mi sprovodimo istraživanja, dakle uporedne provere kako roba i usluga. Između ostalog, istraživanja koja smo radili jesu i uporedne cene u marketima prehrambenih proizvoda. Ono što bi mogli kao generalni savjet da kažemo potrošačima, bilo koje doba godine, naročito ovo da je u pitanju, ne krećite u trgovinu bez spiska onih roba koje su vam zaista potrebne.
Da. Doktorka Zarić, ja sam rekla da ste vi direktorka uvodu IHIS nutricionizma i članica radne grupe Ministarstva zdravlja za izradu pravilnika o prehrambenim i zdravstvenim izjavama. Pravilnik bi svakog dana, jel tako, trebalo da bude objavljen, očekujemo ga. Zbog čega je on važan za nas potrošače pre svega?
Pa pravilnik je vrlo važan zbog toga što će uvesti jedan red i više nećemo imati taj osjećaj kad uđemo u prodavnicu, da li smo ušli u apoteku ili u prodavnicu. Jasno će se znati šta je hrana, a šta je lek. Hrana jednostavno ne može da leči i hrana pre svega pomaže organizmu da nam dugo potraje. A sve što trebamo da lečimo organizam nalazi se u apotekama i to se nazivaju lekovi. Danas na prehrambenim proizvodima, na hrani imamo prejake i izjave koje u stvari zavodimo potrošača i potrošač jednostavno je zbunjen i čak kada se i upotrebi dobra zdravstvena izjava na proizvodu, potrošač je skeptičan i tako dobroj zdravstvenoj izjavi. Jednostavno taj pravilnik će napraviti red i u nutritivnim i zdravstvenim izjavama na proizvodima.
Dakle, kada pravilnik dobijemo zdravstvenim i nutritivnim izjavama, prosto će biti sankcionisano, pretpostavljam, sve ono što smo svi svedoci, dakle naše tržište je još uvek puno hrane i dijetetskih proizvoda koji sadrže netačne tvrdnje, izjava koje se pripisuju čitavom proizvodu, a ne sastojku, reklamiraju se i na internetu sa raznim čudotvornim dodacima koji ubrzavaju metabolizam, sagorevaju masti i tako dalje. Posle ovog pravilnika, znamo da imamo i zakon o bezbednosti hrane i pravilnik o deklarisanju proizvoda. Zbog čega se menjaju i odredbe zakona o bezbednosti hrane? Šta ćemo dobiti kao potrošači sa tim promenama?
Zakon o bezbednosti hrane da će ponovo mora u stvari da se uskladi sa Evropskom unijom, jer Srbija je ušla u proces pregovora sa Evropskom unijom i sve ono što je Evropska unija ugradila u svoje zakone i odnosno regulative, mi moramo graditi u svoje zakone i u svoje pravilnike i jednostavno uraditi harmonizaciju naših propisa sa Evropskom unijom. Srbija ne samo što mora uradi zakon o bezbednosti hrane, Srbiji još nedostaju i par pravilnika o obogaćivanju hrane, vitaminima i mineralima i kruna svega će biti zakon o bezbednosti hrane i onda možemo reći da smo napravili jednu zaokruženu celinu što se tiče pravilnika o hrani.
Da li ćemo kada dobijemo dakle sve te, da kažem, zakonske regulative i propise usklađene sa Evropskom unijom, prosto da se tako izrazim, znati šta kupujemo, da li ćemo biti bezbedni, da li ćemo razumeti šta piše na deklaracijama, jer mnogi naši slušaoci koje ćemo kasnije uključiti u emisiju žale se da su im nejasne odredbe o sastojcima određenih prehrambenih proizvoda na deklaracijama i da su vrlo sitnim slovima napisane.
Najveći problemi upravo su nutritivne tablice i koliko uopšte potrošači razumeju brojeve koji se nalaze u nutritivnoj tablici i zaista mislim da je to pitanje koje treba mnogo bolje da odgovori gospođa Lela Tasić, zbog toga što upravo potrošače oni treba da edukuju, naravno i zakonodavstvo u Srbiji treba da dobro edukuje potrošača da bi on tačno znao šta u stvari treba da uzme i koji su prehrambeni, dobra nutritivna i zdravstvena izjava u stvari vodi potrošača u bolje izbore hrane koje njemu odgovaraju. Samim tim, ukoliko on razume koliko određeni prehrambeni proizvod ima vitamina, proteina, da li su njemu upravo potrebni ta količina vlakana koje se nalazi u tablici, onda će znati šta da izabere za sebe.
Da, evo gospođi Tasić, izvolite.
Da, hvala. Dakle, mi smo već radili određene kampanje, dakle medijske, a ono što smo hteli da poručimo potrošačima jeste da ambalaža nije samo šarena laža, što bi rekli, ona služi da sačuva taj upakovani proizvod, upravo na njoj se nalazi i deklaracija iz koje potrošač mnogo toga može da sazna. Prvobitno da za određenu cenu dobije određeni kvalitet, da gleda naziv samog proizvoda, prvobitno to, zatim treba da zna, da pogleda spisak sastojaka, pa količinu određenih sastojaka, neku količinu i tako dalje. Dakle, dosta je toga što potrošač na polici, dakle, već još u prodavnici može da čita sa deklaracije i da na osnovu tih detalja donese odluku o kupovini.
E sad, da li potrošači poznaju svoja prava? Šta su obaveze trgovaca? Prećemo kasnije na prodaje, takozvane prodajne podstice, šta definiše zakon o trgovini. Ali najpre da vas pitam, šta su obaveze trgovaca, šta su prava potrošača, koliko mi kao potrošači znamo koja su naša prava? Vama se sigurno obraćaju građani kao asocijacije potrošača sa određenim pitanjima. Dakle, šta je vaš utisak, koliko mi poznajemo svoja prava?
Da, pa učimo iz dana u dana, ali opet i nekad naučeno, zaboravimo, učimo nekad na sopstvenim greškama, prosto potrošači smo svakodnevno, da su u pitanju usluge kada sedimo ovde kući od brojava, onaj sat za struju, ili jednostavno odlazimo u prodavnicu, dakle kupujemo neku robu. Potrošači znaju svoja prava na osnovu toga što nam se žale, odnosno obraćaju, saznajemo i to da, kako kažem, u odnosu neki prethodni period unazad sad jednu deceniju, dakle bolje znaju svoja prava, ali ne znači da bolje i rešavaju probleme sa reklamacijom.
E sad, kada je reč bolje rešavaju o tome, bolje rešavaju probleme sa reklamacijama, pretpostavljam kad je reč o hrani da ukoliko ste kupili hranu i otkrili da je neispravna, da nešto nije u redu, šta možete kao potrošač da preduzmete, a recimo bacili ste fiskalni račun, kupili ste meso ili povrće, voće koje je pokvareno.
Ovde govorimo, dakle, ne samo o pravima, već i obavezama potrošača. Upravo kad je hrana u pitanju, dakle, tu je roba koja tako brzo prolazi sa police ili ima kraći rok trajanja, mi kao potrošači, pored toga što možemo, dakle, da uložimo reklamaciju, tražimo povrće novca, ukoliko imamo fiskalni račun, bez njega nećemo moći, imamo obavezu i da javimo, dakle, prvobitno na mesto kupovine, dakle, samom prodavcu, mogu se obratiti organizacijama potrošača ili inspekcijskim organima, opet u zavisnosti od vrste hrane.
Ali na pijacama, koliko znam, dr. Kazarić, ne dobijamo fiskalne račune. Mnogi kupuju onako ispod tezge, kada kupuju, recimo, meso, prasiće, kupuju iz gepeka. To su velike greške koje ljudi još uvek rade da bi možda platili
zaista
manje.
Zaista svi moramo voditi računa da se proizvodi kupuju u prodavnicama i da proizvod mora imati deklaraciju. Potrošač ne samo da se zbunjuje čitajući tu deklaraciju, ali nekad ipak mora videti i šta jedan određeni proizvod sadrži. Ja sam upravo bila u ovim predslavskim velikim kupovinama, s obzirom da nam je posna slava, morala sam zaista mnogo čitati deklaraciju. Ona izjava posnu se stavlja na raznorazne proizvode koji svojim sastavom to sigurno nisu.
I sad vi kao stručnjak, prosto pojavljujete se ulozi potrošača.
Jeste.
Vi znate da to što piše posno zapravo nije posno. I šta vi možete da preduzmete i kao potrošač, ali i kao...
Htela sam da kupim... Posni majonez koji je jasno deklarisan i zaista jeste postan majonez, međutim pored njega stoji izjava na biljnom siru posni sir, međutim kada se okrene spisak sastojaka, u spisku sastojaka stoji kazein. Kazein je protein mleka i taj proizvod nikako ne može imati na sebi izjavu posno. Takođe, da ne pričamo o onim dodatnim informacijama za alergene, da na sirevima koji ne sadrže, znači, ni kazein, čak je na jednom siru bilo posno, a on je u stvari sadržao i surutku u prahu.
Uh-huh.
Na ostalim biljnim sirevima bila je ona moguće prisustvo mleka i jaja. To je ono kada
to je obmanjivanje potrošača. Jeste,
to je kada proizvođač na istoj opremi proizvodi namirnice i biljnog i životinskog porekla i jednostavno ne može dobro da vodi postupak proizvodnje i ne očisti dovoljno dobru liniju i da bi sebe jednostavno opravdao, njemu je mnogo lakše da stavi moguće tragovi mleka i jaja, bili ti tragovi u proizvodu ili ne. Svaki dobar proizvođač treba taj proizvod da da na analizu u akreditovanu laboratoriju, da utvrdi da li ima tragova. Ako zaista postoje tragovi mleka i jaja, on onda mora pri prelasku, pri proizvodnji namirnice životinskog i namirnice neživotinskog porekla, da dobro opere liniju i da sve HACCP standarde jednostavno primeni.
Ali kad kažemo dovođenje potrošača u zabludu, postoje ljudi koji zaista poste bez obzira na vreme slava i koji se strogo pridržavaju posta, kome mogu da se požale? Dakle, trgovinski lanci su tu odgovorni, Šta da učine u toku?
Trgovinski lanci, pa će oni dalje sa proizvođačem da vide tu obmanu i da li će sledeći put prihvatiti taj proizvod ili ne. Takođe, bila sam svedok da je potrošač se žalio da je čitao u senzacionalističkim natpisima u novinama da li su sva sredstva za želiranje životinskog porekla, doneo je bombone na kome je jasno pisalo da je sa pektinom. Pektin je želatin biljnog porekla, ali postoji i želatin životinskog porekla, to su raznorazni goveđi i svinjski želatin. Oni imaju oznaku E441, a oznaku E440 sredstvo za želiranje pektin koji je biljnog porekla. Zato govorim da potrošač mora pogledati spisak.
Da li priznaćete, doktorka, da to mnogi od nas ne znaju?
Jeste, ali...
Te oznake, prosto kako čovjek da zna na što se odnose oznake.
I upravo o tome treba voditi računa i edukovati potrošača, da jednostavno zna i kada proizvođač stavi u spisku sastojaka kazein, da je to protein mleka i da ne uzimaju te proizvode, jer jednostavno proizvođači se nekada i svesno obmanjuju potrošača.
Spomenuli ste ono što je jako važno, a to je edukacija potrošača, odnosno blagovremeno informisanje. Evo recimo odličan primjer koji je doktorka Zarić rekla, kazein, to malo ko od nas zna šta znači. Da li su potrošačke organizacije u obavezi da informišu potrošače ili potrošači mogu sami na vašem sajtu ili na sajtu drugih potrošačkih organizacija da se informišu?
Kako jeste,
da?
Na sajtu Asocijacije potrošača Srbije postoji, dakle, potrošački reporter, to je časopis koji izlazi od 2006. Nedeljno stavljamo, dakle, vesti na sajt, dakle, informacije ili radimo kampanje medijske o, dakle, i nutritivnim zdravstvenim izjavama, uopšteno deklaracije kad govorimo o hrani, tako i u drugim vrstama roba. To rade i naše kolege. Na našem sajtu je, dakle, velika većina informacija do kojih smo došli putem istraživanja. Dakle, ono što je važno negde i pomenuti jeste, kontrolišući kvalitet kada to rade organizacije potrošača, najvažnije je da su informacije nezavisne, to je sama istraživanja. Dakle, radi ih organizacije potrošača, proizvođač to mora da uradi za svoje potrebe, može da uradi pristrasno i da to tako obeleži. Kada to rade organizacije potrošača, to mora da bude, dakle, nekako neutralno.
Gospođo Tasić, rekli ste na početku emisije, idite kao savet, naravno, u kupovinu sa spiskom proizvoda koji vam je zaista potreban. Gde mi grešimo kad u ovo vreme, pred novu godinu i u vreme slava, kupujemo i ono što nam možda nije potrebno?
Da. Najčešće kad je u pitanju kupovina hrane, tu nekako brzo donesemo odluku, da zadovoljimo osnovnu potrebu, dakle glad recimo, ili jednostavno neka reklamna poruka ili neki brend dobro marketinški obrađen nas povedu da nekad kupimo neki proizvod koji možda nismo ni hteli. Ili jednostavno visinu naših očiju na dohvat ruke, kako da kažemo.
Da, ali treba i vremena, ovo što je doktorka Zarić ispričala, da proučimo sve što piše na deklaracijama.
Treba malo potrošiti
vremena. Nutritivne tablice i ostalo.
Da. Treba se pripremiti za kupovinu. Ono što, ja kažem, naročito nama odraslima jeste da dajemo dobar ili loš primjer i deci. Prosto treba edukovati ove mlađe generacije. Dakle, ako i nekad napravite grešku ili kao gospođa Zarić nađete neki problem, reagujete kao potrošač. To opet ponavljam. Dakle, imamo prava ali i obavezu u nekom dijelu.
Da. Dakle, sve ovo o čemu govorimo svodi se na to da se mi kao potrošači blagovremeno informišemo i da znamo na šta bi trebalo da obratimo pažnju. E sad, kad je reč o zakonu o trgovini, šta definiše? Šta su to prodajni podsticaji?
Da, naročito ovo vreme, to jest pred praznike, ti prodajni podsticaji, to su, dakle, poznate svima već popusti, akcije, dobit ćete nešto gratis ili rasprodaja, promocija. Dakle, to su termini koji se koriste i u čije zamke svakodnevno upadamo. Ali ono što bi, dakle, i zakonom definisano i trebali ponuđači roba da rade, jeste da odrede vrstu podsticaja, odnosno popust, pri tome reći da li je to popust, istaći koliki je popust, da li ćemo dobiti određeni poklon, takozvani gratis, ili jednostavno učestvujete u nekoj nagradnoj igri. Veoma je važno precizno i jasno odrediti robu, nekad i uslugu koja je snižena, koja jeste. Nudi, da. Ako je roba ona snižena, mora fizički da bude odvojena od one redovne, u redovnoj prodaji, i jako je važno, moraju istaći period važenja, dakle samog tog sniženja, naročito navesti dan početka, dakle akcija. Nekad se može desiti da večer pre budete u prodavnici, krenete da kupujete robu, a onda malo bolje pogledate i vidite da od sutra važi ova akcija. Uh-huh. I mora da bude određena količina robe koja se, dakle, koja je na sniženju, ne da ne bude baš prvog dana sve se prodalo. Mnoge su zamke u koje upadamo kao potrošači, ali opet moramo da znamo što da čitamo.
Recimo, jedna od zamke je roba umanjene upotrebne vrednosti, roba s greškom, roba pred istekom roka trajanja. I sad, dok smo još kod hrane, da se zadržimo isteka roka trajanja. Koliko je opasno, doktor Kazarić, odnosno možda i nije, da vodimo računa o roku trajanja prehrambenih proizvoda?
Pa, rokovi trajanja zaista moraju da se poštuju i jasno stoji na proizvodima do kada važe rok trajanja, i ne bi zaista smeli da se ti rokovi prekorače, da. Pogotovo kod lako kvarljive robe. Pričamo o mleku, mlečnim proizvodima, jajima, mesu, i jednostavno tu jasno stoji do kada je rok trajanja, i to znači ako imamo dan, mesec i godinu, znači sa završetkom dana u 24 časa važi, je ispravan taj proizvod. Sutradan već ga ne bi trebali trošiti.
Da. Gospođo Tasić, zamke, spomenuli ste u koje potrošači ulaze. Dakle, jasno je kad je reč o hrani, da bi mi nekako svi gledamo, čini mi se, samo taj rok trajanja bez onih tablica koje slabije razumemo. Postoji nešto što se zove roba sa greškom.
Jeste, na to treba posebno obratiti pažnju, odnosno ponuđači roba treba to posebno da istaknu. Ta roba će biti snižena, ali da se istakne i fizički opet odvoji od one u redovnoj prodaji.
Da li se to poštuje?
Pa poštuje se, ukoliko ne poštuje moraju da ima propisanih kaznenih odredbi, dakle...
Kome potrošač da se obrati ukoliko
tržišne,
se ne poštuje?
Tržišna inspekcija, jeste.
Tako. 17 časova 28 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike. Moje gošće večeras, dr. Danica Zarić, direktorka IHIS Nutricionizma, i gospođa Lela Tasić, tehnolog iz Asocijacije potrošača Srbije iz Novog Sada.
Eko. RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija, 1914-1918.
Hit naslovi, Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastukom memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja, popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Kostaženim trešnjama.
U Operi i Teatru Madlenijanum, 18. decembra, premijera predstave Veliki Gatsby.
So Daisy, please come home.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Majstori Belkanta, hor i orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić.
Eko.
Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Prve zvezde čim se pojave u tvom oku nađu skrovište. Opet bi krenuo tamo kuda idem noćima, da se sklonim i da slučajno potonem u tvojim očima. I krene sve isto ko pre, u kratkim talasima. I osetim da dolazi plima. Na polju je vreme pogrešno, skoro da me i ne zanima. Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to bavene i sol, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to, bademe i sol. S tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to, bademe i sol, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to, bademe i sol. Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, 17:34. Razgovaramo o tome na šta bi svi mi kao potrošači trebalo da obratimo pažnju. Vreme je velikih kupovina, potrošnje. U prvom delu emisije govorili smo detaljnije o tome kako se kontroliše zdravstvena bezbednost hrane i namirnica, koliko čitamo deklaracije, odnosno razumemo li šta na njima piše, šta su obaveze trgovaca, a šta prava potrošača. U studiju su dr. Danica Zarić, direktorka IHIS nutricionizma i članica radne grupe Ministarstva zdravlja za izradu pravilnika o prehrambenim i zdravstvenim izjavama, i tehnolog Lela Tasić iz Asocijacije potrošača Srbije iz Novog Sada. Ja pozivam i slušalce da nam se jave. Telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299. Doktorka Zarić, šta su to veštačke boje na prehrambenim proizvodima? Dakle, recimo čokolade koje poklanjamo deci. Na što bi trebalo da obratimo pažnju? Šta da čitamo na deklaracijama čokolade?
Pa, obavezno kod čokolada treba procenat kakao delova pogledati. Taj podatak se nalazi posle spiska sastojaka. Što je sadržaj suve materije kakao delova veći, čokolada je kvalitetnija. Popularne crne čokolade su mnogo zdravije za organizam i korisnije su od mlečnih, međutim mlečne su ipak ono što kupujemo obično deci. Mlečne čokolade mogu da imaju od 25% kakao delova, što imaju veći sadržaj kakao delova, one su kvalitetni. Kako ćemo videti? Pa po tome što je kakao masa ili kakao maslac na prvom ili drugom mestu u spisku sastojaka i obično ne volim da konzumiram čokolade koje imaju manje od 30% kakao delova i one koje imaju više od 51% šećera. Na tržištu možemo naći i mlečnu čokoladu i sa 35% kakao delova, ali i sa 25%. Naravno, cena nekada nije odlučujući faktor, da li će cena koja je niža biti ona koja ima lošiji i manji sadržaj kakao delova, zato obično treba pogledati sadržaj kakao delova na čokoladi. Takođe, u Srbiji, pošto je pravilnik o čokoladi usklađen sa Evropskom unijom, dozvoljava se da se 5% kakao maslaca zameni sa biljnim mastima. Ako to uradi proizvođač, onda to mora i da deklariše, a deklarisaće boldiranim slovima i onda imamo rečenicu sadrži biljnu mast kao dodatak kakao maslacu. Te čokolade su ipak nekvalitetnije u odnosu na one koje tu izjavu nemaju. Takođe, kad kupujemo deci čokoladu sa dodacima i imamo određenu sumu novca s kojim raspolažemo, onda, na primjer, je bolje da pogledamo da li sa tim novcem možemo, na primjer, kupiti čokoladu sa lešnicima koji imaju veći procenat. Da ćemo videti koliko imamo lešnika u čokoladi u spisku sastojaka i za lešnika mora biti otvorena zagrada i pisati procenat lešnika u čokoladi.
Dobro veče, želim Miroslavu iz Sombora, izvolite. Da li je Miroslav iz Sombora?
Da, tu sam, ja izvolite, sam da vam kažem izvolite jednu stvar. Jednostavno ovo sve što sada radi sa hranom i ovaj uvoz Evropske unije koju toliko fale, to je katastrofa. Zašto je katastrofa? To meso, odnosno prerađevina od tog mesa koje su oni uvezli za bagatelne pare pošto mu ističe rok, neće ni psi da jedu.
Koje meso? Izvinite.
Molim vas, svinjsko meso. A još sada vam
koje
kažem. Ta Sonja Ćelebićanin i ministar poljoprivrede, oni kad se tako nešto zakuća...
Ja vam se zahvaljujem, gospodine Miroslave, na uključenju i pozivam slušaoce da postave konkretno pitanje. Gospođa Sanja Ćelebićanin u ovoj emisiji nije gost. Kad bude gost, onda postavite konkretno pitanje. Slobodan iz Beograda, izvolite.
Ja bih o hlebu. Recimo, brašno možete da kupite od celog zrna. Ali nigde ne vidim da se može kupiti hleb od celog zrna. Obično kažu o integralni hleb, ali to mi je, čini mi se, sumnjivo. Uh-huh. To je jedno. A drugo, često vidim šećer. Šećer, recimo, proizveden od šećerne trske. Košta nekih, recimo, 60-70 dinara, a od isto te šećerne trske, šećer žute boje, košta recimo 300 dinara. Gledao sam jednu dobru emisiju o proizvodnji šećera u Australiji, taj šećer se šalje tankerima u Evropu i onaj žuti šećer da bi se pretvorio u beli treba 3 puta centrifugirati. Tako se pitam, ko je koga tu prevario?
Hvala vam, gospodine Slobodan. Evo, doktor Kazarić će da odgovori. Izvolite.
Pa nije nikog prevario, jasno. postoji razlika u ceni za beli šećer i za smeđi šećer. Smeđi šećer ili žuti šećer, naravno...
Nije da ima... tri puta centrifugiran.
Ne.
Dakle, to je prosto... A kad je reč o hlebu, pitanje je s početka, koji je hleb preporučiv, takozvani zdraviji, kako bi ljudi rekli?
Pa naravno da je bolji od celog zrna, međutim moram reći da brašno tip 1000 danas se zaista sve manje i manje koristi, jednostavno brašno tipa 500 pravimo šećer i dodajemo raznorazne emulgatore i sredstva za narastanje i dodajemo različite ne mogu reći boje za bojenje hleba, ali jednostavno moramo zaista čitati deklaracije. Ponovo se vratimo na to, ukoliko želimo želimo hleb od ne samo pšeničnog brašna, onda to jednostavno ćemo pročitati u spisku sastojaka. Ukoliko želimo kukuruzni, naravno da će kukuruzno brašno biti na prvom mestu, jer spisak sastojaka se piše po opadaćem redosledu. Tako da sve se uvek vrati na tu deklaraciju koja u stvari je lična karta jednog proizvoda.
Apsolutno. Vratimo se onome što je takođe aktualno ovih dana pred praznike, a to su rasprodaje. Mnogi se pitaju zašto su rasprodaje u Srbiji lažne, odnosno nedostupne za naš standard. Gospođo Tasić, Asocijacija potrošača Srbije radila jedno veliko istraživanje koje se odnosi na analizu uporednih cena u marketima prehrambene robe. Upoređivali ste cene jednog istog proizvoda u tri grada, na primer meso, Beograd, Niš i Novi Sad. Dešavalo se da ukoliko je najniža cena mesa u jednom marketu, onda je u tom istom marketu najviša cena testenina, a to je da bi se napravio jedan ručak, recimo musaka ili bilo šta što vezuje meso i testeninu, to je jedna od zamki u koje potrošači ulaze.
Jeste, istraživanje je rađeno dakle u tri grada, identični su marketi, to jest trgovinski lanci, nazivi, a grupe proizvoda su dakle meso, mesni proizvodi, mleko, pa mlečni proizvodi, brašno i tako dalje. To što ste pomenuli je jedno nepisano pravilo do kog smo dakle došli istraživanjem, bez obzira na doba godine, to se dešava, a činjenica jeste kad ste vi zbog neke reklame ili akcije već ušli u trgovinu, možda ste prevalili nekoliko kilometara da biste došli, ćete kupiti uglavnom sve što vam treba. I tu su dakle trgovci na dobiti, a potrošači nažalost ne. Zato treba opet odvojiti dovoljno vremena, pa pogledati, uporediti cene, iako je hrana u pitanju, opet kupiti ono što nam je potrebno, ne praviti nepotrebne zalihe, naročito za vreme praznika, opet će se otvoriti prodavnice, jer tu opet možemo da kupimo robu koju će isteći rok i bacit ćemo.
Da, prave se velike gužve, nervoze i postoje i pravila akcijske prodaje, na šta se ta pravila odnose kad je reč i o hrani, ali i o robi široke potrošnje.
Da. Uopšteno, dakle, pravila akcijske prodaje, dakle, roba koja je na akciji mora da bude fizički odvojena, dakle, od druge robe. Trebalo bi da bude istaknuta cena pre i posle sniženja. Ono na što se potrošači najčešće žale, kad je u pitanju hrana manje više, to je kod druge robe, da je istaknuta prvobitna cena znatno viša, nekad i nerealna, a tu u stvari ta viša cena nas upućuje na to da je kao proizvod kvalitetniji, onda ova znatno niže kao dobra prilika za kupovinu. Ono na što se žale potrošači jest su zbirna pakovanja. Da vi nekad kupujući da li instant supa ili neki puding, svejedno koja
ili
vrećica jeste, kupujete 3/4 gratisa, kad malo uzmete digitalnu ruku ili imate vremena pa malo sračunate u glavi, pojedinačna pakovanja su isplativija.
Dakle, rekli ste da roba mora fizički da bude odvojena od ostale robe, trebalo bi da bude istaknuta cena pre i posle sniženja, mora da se naglasi tačno koliki je popust. Čini li vam se da je sve to ispoštovano kod nas i zbog čega su rasprodaje takve da prosto ljudi ne mogu da veruju da neke čizme koštaju više od 6.000, a navodno su na rasprodaje ili cipele ili nije važno što.
Jeste, najrazličitije su reklame, tako i ponašanje potrošača, ali opet kad ste pomenuli već obuću, to kupujete možda jednom sezonski ili jednom godišnje, pa ćete možda obići više prodavnica. Kod hrane to malo drugačije, treba nam brzo, odmah i sad, pa brže i donosimo odluku, ali svejedno koja roba je u pitanju, prvobitno već pomenut taj spisak, krenite sa tim spiskom u trgovinu, poređujte cene, jednostavno informišite se i pre odlaska u kupovinu, a kad ste već tamo, to vreme koje provedete tamo, provedite korisno, odnosno poređujte cene, nekad i u više marketa, menjajte navike ako ih imate loše, svi ih imamo naravno.
U kom smislu je važno da menjamo navike?
Pa, misleći, kad kažem menjati navike, možda pominjali smo, evo, gospođa Zarić je pominjala upakovanu, dakle, hranu. Moramo budemo svesni toga. Ako želimo, dobijemo na vremenu, dakle, da kupimo poluproizvod ili gotov proizvod, kada govorimo o hrani koja je smrznuta ili skoro pripremljen, moramo da budemo spremni na kompromis, da ćemo uštetiti na vremenu, ali ćemo zato uneti određene dodatke. Dodaci moraju da produže rok trajanja te hrane, dakle bržu njihovu upotrebu, a ono što proizvođači naravno znaju, kad je u pitanju hrana, ono što opredeljuje pored cene jeste ukus, odnosno ukus se formira kao i naše navike, ali ako je hrana ukusna, lepa na oko i lepe teksture, mi ćemo je birati.
Još jednom ću ponoviti telefone 011-3225-099 i 011-3225-299. Pozivam slušalce da nam se jave, s obzirom da nam je ostalo 14 minuta do kraja emisije. Doktorka Zarić, da se vratimo na hranu, prosto nekako je hrana u prvom planu, čini mi se da sad ljudi najčešće i kupuju hranu u odnosu recimo na belu tehniku ili na tu robu druge vrste, da kažem. Hranu nekako, kako i rekla Lela, najbrže kupujemo. Koje su najčešće greške koje pravimo? Da li upravo to što ne nosimo spisak sa sobom?
Da, ne nosimo spisak, kupujemo sve i svašta, a obično ako krenemo od sebe kao potrošača, kada idem u kupovinu, moji ukućani ne žele da idu sa mnom zato što ja stalno proučavam te deklaracije. Ali ja kad vidim novi proizvod, ja ga dobro pročitam i dobro proučim tu deklaraciju i negde uporedim sa sličnim proizvodima te kategorije, tako da ne trebamo svakodnevno čitati deklaracije. Jednostavno znamo kad smo je jednom pročitali, negde smo je sebi rangirali da li je taj proizvod kvalitetan ili ne i kada ću se uhvatiti u prodavnici za taj proizvod.
Da.
Malo pre ste me pitali za veštačke boje i da. Za slatkiše za decu, s obzirom da su sad novogodišnji praznici, pa majkama
bi sam... Tu su i paketići novogodišnji.
Jeste, majkama bi samo preporučila da pogledaju sve te obojene proizvode i da prekontrolišu spisak sastojaka i ukoliko sadrže boje E102, 104, 110, 122, 124, 129, da malo razmisle da li taj proizvod treba da daju svojoj deci. Ukoliko proizvod sadrži jednu od tih boja, mora biti na pakovanju boldiranim slovima napisano, može nepovoljno da utiče na aktivnost i pažnju dece. Tako da te veštačke boje treba što manje da dajemo deci, da jednostavno ne izazivamo i ne stvaramo naviku kod njih, jer urađena je jedna velika britanska studija i upravo sve ove boje, ukoliko su prisutne u proizvodu, mogu da izazovu hiperaktivnost kod dece i zbog toga mora da stoji ta boldirana izjava.
Gospođa Miroslava iz Novog Sada je sa nama. Dobroveče, izvolite.
Dobroveče, svako dobro.
Hvala.
Čitam deklaracije, kad uspem da ih pročitam, imam 65 godina, pa i uz naočare, nekad je toliko sitno.
Treba vam lupa.
Još nisam ponela u kupovine, ali možda ću i to. Hvala vašim gostima, dali su savršene informacije o kojima nismo mi potrošači znali. Ja bih samo jedno pitanje postavila.
Izvolite.
Kad je garderoba u pitanju, ko je nadležan, ko može da sprovede da trgovci zaista snize robu?
Da, da budu prava sniženja.
Znate, vam je u jutarnjem programu rekao
Ne, razumeli smo vas, s obzirom da čeka i gospodin Dragiša iz Beograda.
Hvala,
dakle,
najveće, da ne
vi pretpostavljam skrećete pažnju na ta takozvana lažna
tako
sniženja.
Pa,
ja sam spomenula čizme ili cipele jer je zima, ali evo dobrog primjera, to je garderoba, treba nam džemper i sad taj džemper je snižen sa 10.000 na 7.000. To je nerealno.
Jeste, dakle, kada je u pitanju garderoba ili koji drugi proizvod, najvažnije je da vi, dakle, odlučite prvenstveno koliko novca želite da izdvojite za određeni odevni predmet.
Ne, to nije sporno, ali zašto u drugim zemljama drugačije?
Jeste,
prosto,
nekad su
samo
postojale.
Čini nam se u Srbiji, gde nam je standard takav kakav je, dakle, vrlo loš, mi imamo lažne rasprodaje.
Nećemo nikad dobiti tako povoljno odeću. Nekada davno postojala su takozvana sezonska sniženja, recimo za Nemačku, nema tog pravila, ali sad je trenutno nepisano pravilo, oni znaju. Od 25. januara kreću takozvana sezonska sniženja, trajaće dve nedelje. Isto tako 25. jula kreću sezonska sniženja, trajaće opet dve nedelje. Vi tačno znate da u tom periodu za izuzetno nisku, dakle, cenu možete da dobijete određeni odevni predmet. Nažalost, kod nas to nije slučaj. Izuzetno su visoke cene u odnosu na kvalitet robe koji se nudi, a posebno kad je odeća u pitanju obuća takođe. Dakle, ono što vi kao potrošač možete jednostavno donesite odluku, hoćete nešto da kupite ili nećete. Dakle, nemojte da budete poučeni tim reklamnim izjavama da je nešto što sniženo 30%, a tek sad je neka cena koja vama možda prihvatljiva, možda
a zašto
nije.
To je pitanje za vas, doktor Kazarić, i za vas, gospođo Tazić. Zakon o zaštiti potrošača jednostavno ne reguliše u smislu stvarne zaštite potrošača.
Pa sam taj te akcijske prodaje, da, regulisane su zakonom o trgovini.
Dobro.
Ali to je ukoliko naprave prestup, ali prosto slobodno je formiranje cena i sam proizvođač, odnosno trgovinski lanac, to sa svojim dobavljačem, odnosno proizvođačem dogovara kolika će biti cena. Tako, mnogo je mnogo toga utiče na formiranje cena. Opet na nama potrošačima, ako nam nešto treba, da mi odlučimo gde ćemo i šta da kupimo, ne po svaku cenu.
E, kad je reč o hrani, doktor Kazarić, da li je, svedoci smo da imamo akcije i na tim akcijama je od određenih proizvođača u toku trajanja akcije hrana jeftinija. Dakle, to, pretpostavljam, nije razlog da mi sumnjamo u kvalitet, nego je opet važno da čitamo
deklaracije. Da, na toj deklaraciji jasno se vidi kvalitet tog proizvoda i zaista je potrebno pročitati od spiska sastojka preko nutritivne izjave i preko svih tih eventualno upozoravajućih izjava ako proizvod sadrži kofein, ako sadrži veštačke zaslađivače. Sve su to izjave koje stoje na proizvodu, koje moraju da stoje na proizvodu ako je proizvod dobro deklarisan. Tako da sve to možemo videti i pročitati, ne moramo uvek se rukovoditi time ako je akcija da je kvalitet tog proizvoda loš.
Dragiša iz Beograda je sa nama, dobroveče, izvolite.
Dobroveče, ja bih pitao da li ima šanse da se našim propisima reguliše pitanje informisanja slepih, slabovidih i uopšte pružanje usluga osobama sa invaliditetom. Srbija je potpisala konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom i tu se ona obavezala na informisanje u dostupnom obliku, na pristupačnost i tako dalje. O propisi koji se pripremaju, da li će voditi računa o tome?
Hvala vam, gospodine Dragiša, to je veoma važno pitanje. Evo, gospođo Zarić, osobe sa invaliditetom kad uđu u radnju, šta mogu da očekuju? Kako da se snađu? Ne mogu da čitaju, slepi ne mogu da čitaju, znači jedino da se oslone na trgovce.
Na trgovce i da sa njima pokušaju nešto, zaista zakonom ili pravilnikom moram reći ništa.
A kako je to uređeno u drugim zemljama? Da li postoje neka posebna pravila za osobe sa invaliditetom?
Meni nije poznato, to je pitanje kod nas više za nadležne.
Da, državne.
Da, organe.
Da. E sada, APOS, odnosno Asocijacija potrošača Srbije, vi ste, gospođo Tasić, iz Novog Sada, ali koliko sam ja informisana, vi ste članica Međunarodnog instituta za testiranje proizvoda. Šta je prednost promocije testa kvaliteta? Svi se sećamo one oznake kad govorimo o kvalitetu, o prosto jednom znaku da je ono što kupujemo sigurno. Ako ne razumemo ove dragocene informacije koje nam je dr. Kazarić ispričala, recimo oznaka zelena jabuka.
Da, ovaj, jedan od novih, dakle, simbola, to je ono što radi Asocijacija potrošača Srbije. Od početka ove godine članice smo, dakle, ICRT-a, Međunarodne institucije za proveru kvaliteta robe. Dakle, radi se uporednoj proveri kvaliteta. Ono što je drugačije od sad pomenutog i drugih oznaka jeste to da u ovim testiranjima učestvuju organizacije potrošača. Zašto su one nezavisne i drugačije? Mi, dakle, kao svaki potrošač odlazimo u prodavnicu i kupujemo proizvod, dalje u pitanju mobilni telefon ili određeni model veš mašine, i takav proizvod odlazi na testiranje u laboratorije. To je, dakle, prednost što smo članice tog instituta, možemo zajednički da sprovodimo, dakle, testiranja, prvobitno od pisanja programa izrade, dakle, samog istraživanja, angažovanja eksperata, dakle, sami laboratorijski troškovi se dele. Dakle, od ove godine će i u Srbiji biti, dakle, ponuđen potrošačima, a tako i ponuđačima roba, nova oznaka APOS test kvaliteta, koja je prepoznata kad govorimo o zemljama bivše Jugoslavije, u Sloveniji, na primjer, pre 20 godina, u mnogim zemljama Evropske unije i sveta.
Šta su generalno vaši savjeti potrošačima? Dr. Kazarić, ove, rekla sam već, dragocene i važne informacije koje ste ispričali, a koje se odnose recimo na hranu za decu i na veštačke zaslađivače i boje. Kako to jedan laik da zna, kome da se obrati? Potrošačke organizacije, to će nam posle Lela reći, su i u obavezi da informišu potrošače.
Upravo ova vaša misija je jedan od tih svakako vidova da se potrošači edukuju. Što bude bilo više ovakvih emisija, potrošač će biti edukovan, na kraju krajeva i APOS je tu da edukuje potrošače, ako zaista nemaju vremena. Međutim, mislim da je danas internetom dostupno zaista puno informacija oko hranjivih vrednosti proizvoda, a na kraju dovoljno je, ja mislim, da se iščitaju deklaracije i da se uporede isti proizvodi različitih proizvođača i potrošač će jasno napraviti sam sebi razliku.
Gospođo Tasić, šta generalno organizacije potrošača rade za potrošače?
Da, potrošačke organizacije najvećim delom, dakle, pored toga što informišu, kako kažemo, informišu potrošače blagovremeno da ne dođu u problem, pa da budu savjetovani kako da reše svoj problem, odnosno najčešće su to reklamacije koje se ne uvaže od strane trgovaca ili nisu zadovoljni odgovorima koje dobiju od, dakle, trgovaca. Ministarstvo trgovine, resorno ministarstvo ima opredelilo regionalno 4 savjetovališta za potrošače, kod kojih potrošači dodatno od pravnika mogu dobiju pomoć, isto tako i u Asocijaciji potrošača Srbije. Dakle, najčešće su to problemi na koje nailaze, dakle, potrošači, a organizacije potrošača jesu organizovane zato što pojedinačno svaki potrošač može da učini malo, ali ujedinjeni potrošači, kao kažem, ujedinjeni glas potrošača može da učini više. Zato se i mi kao i druge organizacije trudimo da imamo proaktivni uticaj kada je u pitanju, dakle, zaštita potrošača. Trudimo se da nas bude u telima u kojima se donose odluke, izrađuju se zakoni, pravilnici. Dakle, tako je, ovom prilikom pozivam, dakle, ljude od dobre volje i stručnjake i sve jednog potrošača, studente, sve jedno, da se uključe u ovaj naš rad, ako je on volonterski, ne znači da je amaterski.
Dakle, Kazarić, imamo još pola minuta.
Pa, ja bih samo preporučila svim potrošačima da ne vjeruju tim prejakim i
netačnim,
prenaglašenim izjavama, čim vidite da je proizvod
čudotvoran,
lekovit, čudotvoran i nešto leči, izbjegavajte, jer ako je proizvođač mogao staviti takvu izjavu na proizvod, uvek se pitam, a šta je unutra, šta je u tom proizvodu tek.
Ja vam se puno zahvaljujem što ste bile gošće Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje. Još jednom da ponovim, o pravima potrošača govorile su dr. Danica Zarić, direktorka IHIS nutricionizma, i tehnolog Lela Tasić iz Asocijacije potrošača Srbije iz Novog Sada. Prijetno veče želi vam tonski realizator Ivan Petrović, producent Ljiljana Nukić i voditelj i urednik emisije Olivera Simić-Milošević.